piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografii, memorii.
Biografia unei capodopere. Suflete tari, de Camil Petrescu.
Pe cine reprezintă tabloul, Ioana? Aceasta e Suzana Boiu?
Știi că seamănă mult cu tine.
Să semene cu mine, Maria.
Aceiași ochi, aceeași expresie.
Expresie? Cum să aibă expresie, Maria? Este o copie după un portret de mănăstire.
Poate să fie o copie bună, totuși.
Este o copie desăvârșită, dar nu poate să aibă expresie. Arta bizantină disprețuiește mimica, redă numai desprinderea și fuga de lume.
Ioana Boiu!
Da? Ce înseamnă maniera asta de a opri un actor, domnule Mavrodi?
Ce s-a întâmplat, domnule Camil Petrescu?
Ioana Boiu! Pentru cei din jur, dumneata pari sculptat într-o efigie. Statură dreaptă, în profil, frunte ridicată. Nu-ți pleci ochii niciodată, nici acum, deci, când te gândești cu intensitate la cineva anume.
Bine, dar trebuie să fac în așa fel încât publicul să realizeze că eu vreau să evoc acum un anumit personaj.
Tocmai de aceea, pentru că aveți puterea să dați viață unor ființe de mult dispărute, trebuie să priviți numai înainte. Să străbateți cu privirea nu numai mulțimea din sala aceasta, ci toate mulțimile care s-au adunat de secole între Suzana Boiu și dumneavoastră.
Da, înțeleg. Aveți dreptate, domnule Camil. Foarte multă dreptate, chiar.
Da, da, continuați, continuați, vă rog.
Suzana Boiu figurează drept ctitor a mănăstirii Stiova. Portretul ei era intrarea bisericii pe peretele din... Să mă gândesc puțin. Dreapta. Deasupra pietrei de mormânt. Uite ochii mari, fix și arzători, ocolesc parcă tot ce-i goliciune pământească. Fruntea înălțată și limpede.
Vedeți? Vedeți de ce trebuie să țineți mereu fruntea ridicată?
Da.
Acum când o descrieți pe Suzana Boiu, toată lumea trebuie să înțeleagă cât vă străduiți de fapt să-i semănați. Textul trebuie citit cu atenție și înțeles în sensurile lui cele mai intime. Trebuie găsite și subliniate corelațiile între cuvintele și faptele mai multor personaje sau ale unui singur personaj în momente diferite. Asta înseamnă să interpretezi și nu pur și simplu să imiți, să mimezi intențiile autorului.
Doamne Filoti, continuați, vă rog.
Da. Fruntea înălțată și limpede disprețuiește bucuriile de preț mărunt ale celor din jurul ei. Te uiți atât de mirată la mine.
Jupânițo, acum înțeleg că nu seamănă Suzana cu tine, ci tu semeni cu portretul ei. S-a supărat Andrei. Tu ești cam bruscă cu bietul băiat, Jupânițo.
Eu?
Bun, bun. Deci în acest moment Maria Sinești a spus ceva care v-a uimit. V-a atras atenția asupra atitudinii dumneavoastră față de Andrei Pietraru. Nu trebuie să vă rotiți semnificativ ochii făcând astfel apel la public să înțeleagă că dumneavoastră n-ați înțeles și așa mai departe.
Da, da. Vă rog, vă rog, vă rog, nu mă învățați cum să mă port cu publicul. Nu uitați că între sală și scenă trebuie să se stabilească o punte spirituală.
Tocmai, tocmai pentru stabilirea acestei punți spirituale între Ioana Boiu și publicul ei trebuie să renunțați la niște înflorituri de mimică. Și pentru că tot v-am întrerupt, aș vrea să vă întreb: ce culoare va avea rochia dumneavoastră?
Roșie, bineînțeles.
Eu vreau să fie verde.
Dacă dumneavoastră vreți să port o rochie verde, înseamnă că nu țineți deloc la reușita premierei dumneavoastră.
Doamna Filoti, eu atâta știu că tocmai pentru reușita acestei piese am imaginat o adevărată simfonie de culori. Albastrul draperiei din brocart, albul cuverturii de pe divan, roșul pompeian al pereților și al crinilor din vază și... Mi-ați promis, domnule Mavrodi, că veți face rost de o pernă de ornament albastră.
Da, eu susțin că trebuie să port o rochie de culoarea roșie. Și în sfârșit, toată această insistență a dumneavoastră...
Vreau să știu, de ce refuzați verdele?
Pentru că sub lumina reflectoarelor, culoarea verde o să mă facă să arăt acvatică. Ioana Boia dumneavoastră va fi vegetală, înțelegeți?
Bine. Atunci, așa se rămână. Dar să vedem la ce nuanță de roșu să ne oprim. Veți purta o rochie de culoarea vișinei putrede. Nu, 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 poate nu. Nu, mai bine o nuanță de vin roșu-negru. Da, 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 dar să nu uit să modific în
notele dumneavoastră. Puteți să-mi explicați, domnule Camil Petrescu, ce înseamnă următoarea indicație de regie? Ioana Boiu pune în cele ce urmează înfloriri de ironie ca arabescurile pe o lamă de damasc.
Ironia cu care vă spuneți replicile trebuie să fie în contextul respectiv ca o dantelărie fastoasă, ca decorația interioară a dormitorului, care în felul acesta va reprezenta material felul dumneavoastră de a fi și de a vorbi.
E rândul dumneavoastră, domnule Duțulescu.
Da. Așa, repetăm scena în care Ioana vrea să-l convingă pe prințul Bazil să renunțe la duel, pentru că Andrei Pietraru e o slugă.
Da, nu.
Te rog.
Astă seara am întrevedere cu niște prieteni, trebuie să mă duc acolo.
Întrevederea cu martorii, vrei să zici. Ai primit martori, nu?
Închipuiți-vă că da.
Știi de la cine?
Am aflat că de la bibliotecarul dumneavoastră, or cam așa ceva.
Și ai să te bați cu el?
Martorii au găsit de cuvință că da.
E absurd! Cu un salariat al tatălui meu.
Am auzit că e un om cult. Nu văd de ce nu m-aș bate cu el, așa cum m-am bătut cu alții mai...
Absurd, Bazil, absurd! Dar nu te poți bate cu el.
De ce, domnișoară? Mulți oameni mari au început prin a da lecții în casele altora.
Au început? Domnul acesta va sfârși prin aceasta. Nu mai face niciun fel de studii, e un ratat. Gata, nu te poți bate cu el, ar fi ridicol. Va trebui să-l concediem atunci.
Și ce să fac?
Ceri scuze.
Să-i cer scuze? Eu?
E mai convenabil. Și sfătuiește-l să fie mai bine crescut, că îi se pot întâmpla lucruri neplăcute.
Bine, dar îmi cereți...
Nu există altă soluție. Că nimeni nu se bate în duel cu servitor.
Facem o mică pauză, doamna Filodin?
Da. Da, da, până vine domnul Ciprian.
De acord, de acord. Domnule Camil Petrescu, aș vrea să vă spun ceva.
Da? Vă ascult, domnule Mavrodi?
Domnul Cristi, poftiți.
Trebuie totuși să înțelegeți că... În sfârșit, eu v-am dat posibilitatea să vă regizați piesa, dar lucrul acesta nu se obișnuiește.
Pentru că la noi nimeni nu face regie, nici autorul, nici altcineva.
Bine, poate că și aceasta este un adevăr. Dar mai ales doamna Filoti, dânsa e obișnuită să aibă ultimul cuvânt și cred că e firesc.
De fapt, eu nu fac altceva decât să colaborez.
Adevărul e că aveți o mare șansă cu piesa dumneavoastră și pentru că Maria Filoti a acceptat să joace în Ioana Boiu.
E un rol care se potrivește.
Bineînțeles. În stagiunea trecută a jucat Vidrea cu mare succes, în stagiunea aceasta are rolul principal în Hedda Gabler de Ibsen, în stagiunea viitoare va juca rolul Arcadiei din Pescărușul de Cehov. Tot rolul de aceeași anvergură cu cel al Ioanei Boiu și niște realizări care pot oferi toate garanțiile.
Eu cred că doamna Filoti a înțeles exact rostul intervențiilor mele și dacă este nevoie am să-i spun chiar acum că pentru 3/4 din succesul premierei cu Suflete tari, dacă va fi premieră și dacă va fi succes, dânsei va trebui să-i mulțumim.
Să-i spuneți, domnule Camil.
Dânsa este și o fire foarte sensibilă.
Da, 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 da.
Acum, să fim sinceri, o artistă ca Maria Filoti să discute fiecare amănunt al rolului ei cu un autor, mă iertați, totuși, debutant, înseamnă că dânsa a înțeles valoarea textului dumneavoastră.
Da, da.
Ce părere aveți, domnule Soreanu, despre Ioana Boiu?
E un rol formidabil. De ce vă faceți atâtea griji, doamnă Filoti? Autorul e un om foarte pretențios, atâta tot. Rolul lui Matei Boiu e mai puțin complicat și totuși ați văzut de câte ori mă înțelupe și pe mine.
Dar nu de pretenție vorba. Concepția e alta și noi, vechi artiști, n-am izbutit încă să ne însușim. Ce însemna o piesă bună de teatru pe la 1906, când începeam eu să joc? Un text valoros și personalitatea unui mare actor. Pe când acum tânărul acesta, Camil Petrescu...
El, în primul rând, ține la text.
Da.
Salutare!
Bună ziua, domnule.
Bună ziua, domnule.
Cine ține la text? Despre cine vorbiți?
Despre Camil Petrescu. Despre
iar ați avut o repetiție furtunoasă?
Parcă dumitale nu ți se întâmplă la fel.
Nu crezi, domnule Ciprian, că acest tânăr dramaturg are o altă concepție despre teatru decât cea cu care am fost noi obișnuiți?
Domnul Camil Petrescu crede că piesele valoroase ar trebui citite și nu jucate, pentru că defectele sau calitățile actorilor nu pot decât să le altereze conținutul.
Ale cui sunt vorbele astea?
Ale lui Urmuz, un prieten al meu. Asta înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât să desființăm teatrul. Atunci fiecare să citească textul pentru el acasă și gata, gata.
Teatru în fotoliu de unul singur.
Și de ce nu? De unde știți că toate indicațiile de gesturi, de mimică pe care le conține această piesă nu au tocmai rolul de a suplini la lectură jocul actorilor?
O piesă, text și spectacol în același timp.
Da, în sfârșit, asta e ceva. Important este că tânărul acesta și-a format deja un anume fel de a gândi fiecare amănunt al piesei în funcție de ansamblu sau chiar în funcție de anumite trăsături caracteristice pentru un personaj sau pentru o atmosferă. Tot ce există pe scenă la un moment dat trebuie armonizat ca să poată exprima cât mai intens o anumită idee.
Ieri când se vorbea aici despre reprezentarea ideilor, erați de acord cu mine că așa ceva nu se poate și nici nu are rost.
Am greșit. Ce într-adevăr nu are rost e să încerci să demonstrezi că ceva nu se poate atunci când domnul Camil Petrescu zice că se poate.
Ați venit, domnule Ciprian?
Da?
Da. Perfect. Ion Sârbu este aici?
Da, da, aici mai este.
Repetăm actul întâi, scena 7.
Scena 7?
Da. Ieri parcă începusem ceva, nu e așa?
Da.
Hei, mergem mai departe. Poftiți.
Liniște, vă rog.
Andrei. Uite, tare mi-ar părea bine să fim iar împreună, știi? Ca la liceu. Ce viață am duce. Așa cum plănuisem noi în odaie la Conuian cu Surugiu, o căsuță albă sub coastă de munte,
cu cerdac,
cu mămăligă caldă și țuică de prune, iar în colț lăutar și damigene cu vin. Unde mai pui că facem avere, bă?
Nu țipa.
Așa e, bine zici. Aici te sperii singur când țip ca în bisericile părăsite.
Un moment!
Da.
Un moment, domnule Sârbu.
Da.
Trebuie să lămurim ceva. Acum un minut v-ați rostit replica privind în jur, perfect? Spectatorii urmăresc privirea domnului Sârbu și peste ce dau? Peste niște taburete cu aer zglobiu. Cum rămâne atunci cu atmosfera de crepuscul care ar trebui să domine scena în acest moment și cu care dialoghează de fapt domnul Sârbu? E nevoie aici de niște jilturi cu spătare înalt.
Le veți avea la repetiția generală.
Nu, acum am nevoie de ele. Și asta pentru că în orice clipă ele trebuie să vorbească de cultul strămoșilor, fără de care Ioana și Matei, Boiul, nu mai sunt ei. Ele trebuie să invite trecutul să ia loc pe scenă, pentru că altfel nu mai avem de a face cu suflete tari.
Frumos spus.
Ce se repetă azi după suflete tari?
Ibsen.
Foarte bine. Aduceți câteva scaune pregătite pentru Hedda Gabler.
Am înțeles, maestru.
Așa, așezați-vă.
Vă rog, cu spătare nas. Cu spătare nas.
Gata, vă rog. Lumini.
Vasile, lumina.
Domnule Ciprian, vă rog.
Dar eu nu pot merge.
Nu poți merge cu mine?
Nu.
Nu te pot înțelege de fel. De ce nu poți merge?
Nu pot.
Lumină prin fereastra din stânga!
E asta, păi da, iarăși întrerupeți-o.
Trebuie să vină o lumină pe fereastra aceea.
De ce?
Cred că e cazul să mai precizez un lucru, și anume, textul dramatic în formula în care l-am conceput eu trebuie citit de toată lumea care joacă sau care se ocupă de acest spectacol. Deci și de maestrul de lumini, pe care îl rog să înțeleagă că în această scenă trebuie să fie foarte evident amurgul ce domină cetatea familiei Boiu.
Și vă spuneam, domnule Soreanu, vedeți ce semnificație avea nota de regie ce indica scena invadată de o lumină roșiatică de apus?
Am înțeles că Dari încearcă să-l scoată pe pietrarul din acest loc care îi sufocă inteligența și energia creatoare. Am înțeles că puterea de viață, zâmbetul lui Sârbu, trebuie să se izbească de întunecime și de miros de mucegai. Dar de ce spuneți că Sârbul dialoghează aici mai mult cu atmosfera decât cu Andrei Pietra?
Lumea din afară vorbește prin culai. Lumea dinăuntru
prin pietrarul, care însă fiind cuprins de îndoială, nu-i poate fi un bun reprezentant. De aceea, locul său trebuie să fie luat de o atmosferă realizată prin lumină și decor atât de elocventă, încât să poată spune singură tot ceea ce ascunde pietrarul sub paloare și dezlădejde.
Explic mereu.
Aprinde-ți reflectorul din spate.
Când s-o fi întâmplat asta ca autorul să dea indicații tuturor, de la actori până la directorul de scenă?
Pe de o parte vrea ca actorii să fie cât mai degajați, pe de altă parte cere să-i se respecte cu strictețe orice paranteză.
Cum să se mai desfășoare atunci inițiativa și spontaneitatea actorului, care dau în fond tonul unei reprezentații, transformându-o într-un fenomen nerepetabil și autonom?
Așa. Domnule Sârbă, da, putem continua.
Da, bine.
Te rog.
Da. De ce tu, băiat de țăran, iubești fata unui boier cu averi nemăsurate?
Știu și eu.
A? Să spun eu, nu pentru că e frumoasă, nu. Sunt altele mai frumoase decât ea. Pentru inteligența ei? Iarăși nu. Poți găsi această inteligență și la o studentă care n-are decât o singură rochie. Nu. O iubești pentru bogăția ei. Da, asta e. E ceva în tine, nemăsuratul tău orgoliu, care ar fi iubit-o și fără să o fi văzut vreodată. De ce râzi? De ce?
Pentru că, în definitiv, ai dreptate. Da, ai dreptate. Numai că tu nu faci decât să explici un lucru pe care eu îl constat de multă vreme. Dar dacă în afară de inteligență și frumusețea ei, numele moștenit, palatul, luxul care o înconjoară, toate astea o înalță, de nu mai ajunge nimeni. E bine, Darie, o iubesc și pentru numele, și pentru palatul ei, pentru echipajul, pentru toaletele și cărțile ei, pentru călătoriile pe care le-a făcut, pentru toate lucrurile astea care fac din ea o ființă depărtată de lume, de forfota, de toate zilele. E un exemplar unic.
Pasiune rece, domnule Ciprian.
Și ce înseamnă, mă rog, pasiune rece? O combinație de cuvinte și mai ce? Acoperă ea vreo realitate?
Pentru mine, acoperă. Și tocmai de aceea există Andrei Pietraru. Personajul pe care l-a interpretat dumneavoastră este stăpânit nu de iubirea propriu-zisă, ci mai mult de țesătura ei intelectuală.
Da.
Deși o simte concret, deși suferă din pricina ei cu toată ființa, iubirea este pentru el o lume pe care o dorește pentru absolutul ei, pentru depărtarea și puritatea ei, pentru toate calitățile pe care le implică atributul de prototip superior al celei față de care are acest sentiment.
Aceleași cuvinte le-a spus și Mariei Filotei acum câteva zile.
E adevărat.
Dar cu o singură excepție.
Îmi pare bine că ați demarcat-o.
Acum aici ați recunoscut că totuși această atât de faimoasă pasiune rece a dumneavoastră este un sentiment.
Oricum, la Andrei Pietraru este vorba de mai mult sentiment decât la Ioana Boiu.
Dar nu credeți că aceste cuvinte mai mult, mai puțin, nu prea se potrivesc cu sentimentele?
Deloc. Ioana Boiu e o ființă mai rațională decât Andrei Pietraru, care, drept dovadă, poate să joace rolul de arivist fără să-și dea seama.
Dar eroii dumneavoastră ar trăi dacă nu i-ar secătui haite întregi de fantome.
Constat cu plăcere că v-ați însușit perfect limbajul eroului meu.
Ar trăi dacă ar avea inimă și stomac, nu numai gânduri. Ar trăi dacă le-ar fi și sete și foame.
Gata, domnilor. Vă mulțumesc. Pentru astăzi se ajunge. Pe mâine.
În condițiile acestea, premiera pe care o pregătiți nu va fi piesa mea.
Domnule autor de suflete tari, e duminică, e soare, citiți o carte, ce vă pasă, n-aveți un rol de interpretat? Oho, și încă ce rol.
Bine. Ai adus șahul?
Adus.
Iar eu am adus piesa.
Nu facem o partidă?
Ba da, dar mai întâi discutăm. În scena din Iatac, eroul dumitale se comportă penibil și cu toate acestea,
Andrei Pietraru nu este niciun moment ridicol. Asta pentru că niciodată el nu vede oamenii așa cum sunt. El ori urcă pe soclul absolutului, lăsându-se dominat de ei, și atunci excesele îi pot fi explicate prin dorința de a crește în ochii lor, ori, așa cum se va întâmpla în continuare în scena asta, Pietraru îi coboară pe cei din jur în haosul nimicniciei, îi domină la rândul său, judecându-i și fiind, bineînțeles, din nou excesiv. Mai știu eu a cui victimă sunt? Se întreabă el. De fapt, câtă luciditate, atâta dramă.
Cât de complexă și de bruscă este viața pe lângă rezolvările, fie ele și complicate, ale artei. Și pe de altă parte, cât de adevărată este arta. Da, dar ce forță, ce voință trebuie să aibă Andrei Pietraru ca să se ia la întrecere cu personajul unei cărți și să facă acest lucru conștient.
Asta m-a pasionat și pe mine de la început. Înțelegi? Andrei Pietraru e un alergător de cursă. Sau, nu. Nu, uite, închipuieți că un circ are două arene, una principală, alta secundară, fiecare cu câte un mare trapezist. Da. E bine, unul dintre ei, cel din arena secundară, trebuie să-și facă exercițiul astfel încât să atragă toate privirile din sală.
Și pe cele îndreptate spre colegul său.
Exact! Și atunci, el renunță la orice măsură de siguranță și execută salturile cele mai nebunești cu putință.
În cazul nostru, trapeziștii sunt Julien Sorel în arena principală și Andrei Pietraru în cea secundară.
Da.
Un conflict cu n-am mai întâlnit în viața mea de actor.
Bine, 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 o să vedem noi luni ce o să faci la repetiție. Acum însă ce aștept eu de la dumneata este prima mișcare a acestei partide de șah care stă să înceapă.
Poftim. Cal F1, E3.
Da, cal B8, C6.
Ce spui, domnule, te ții tare. Nu glumești?
Nu. Nu glumesc.
Ridicol? Și acum ridicol? Dar n-ai să înțelegi niciodată ce se petrece sub ochii dumitale. Hotărât lucru, nu trebuie să mor. Cum nu pierzi dumneata niciun prilej ca să mă readuci la realitate? Știi dumneata cine e ridicol dintre noi doi, domnișoară? Ei bine, dumneata ești bine crescută, cultă, manierată, iar eu sunt aici adevărat, ca viața însăși.
Dumneata vorbești de cărțile citite? Dumneata care îți compui rolul, vorbești de viața adevărată?
Când trăiești viața ca mine în astă seară, ești ca în largul unei mări. Ah, dacă m-ai fi înțeles de atunci, dacă acum câțiva ani simțeam în mine tăria să prăbușesc o lume și puteri să reclădesc alta, dar a trebuit să te întâlnesc pe dumneata, mormântul mândriei mele.
Domnule...
Taci, taci, taci. Dacă ai ști ce ți-am sacrificat, ce am sacrificat ca să rămân bibliotecarul domnului Boiu, când toți mă socoteau în fruntea generației mele, pentru patima asta fără sens. Tot ce era iureș al vieții în mine s-a topit zi de zi în focul înăbușit al iubirii. La vârsta mea n-am făcut decât să iubesc. Puterea cu care mă simțeam în stare să înfrâng viața n-am folosit-o decât ca să mă înfrâng pe mine, să ascund totul tot mai înșurubat în mine însumi. Domnișoară, nici dumneata și nimeni din lumea dumneavoastră nu va pricepe niciodată imensitatea sacrificiului pe care l-am făcut pentru dumneata. E o poveste stupidă, domnișoară. Cândva la greci, un tânăr care furase o vulpe o ținea ascunsă sub haină și ca să nu se dea de gol a lăsat-o fără să clipească să-și înfigă colții în pulpa lui. Mușca din mine mândria pe care n-o bănuiai și eu nu clinteam de pe drumul pornit.
Ești paroxistic, domnule Ciprian, aici este nodul piesei.
Cred că greșiți, domnule Camil Petrescu. Consider că punctul culminant al piesei se petrece de-abia în finalul actului 2 și nu acum.
Evident.
Pietraru ar învinge definitiv pe Ioana Boiu.
Când oare n-o să mai judecați piesele după schemele piramidei voastre clasice, declanșarea conflictului, punctul culminant, rezolvarea conflictului? Pentru mine, teatrul
înseamnă stare de tensiune intensificată sau încetinită în funcție de evoluția revelațiilor de conștiință. Ori scena pe care o interpretați acum dumneavoastră reprezintă momentul în care Andrei Pietraru devine stăpân pe sine și pe situație. Și aceasta de ce? Pentru că acum el neagă tot ce a admirat altădată, pentru că trăiește absurdul golului rămas în urma idealului negat și tocmai perspectiva acestui gol îi dă puterea să-l umple de data aceasta prin concretul faptelor.
Dar vă repet pentru a câta oară, lăsați-mă să joc omul care este Andrei Pietraru și nu ideea.
Nu știu, domnule Mavrodi, nu știu cum o să se termine.
Dar bine că mi-am adus aminte. N-am văzut niciodată repetându-se tabloul întâi din actul 3.
Îmi pare foarte bine că ați deschis discuția, domnule Camil. E vorba de povestirea duelului dintre Andrei Pietraru și prințul Bazil, nu-i așa?
Exact.
Ei bine, forma aceasta de a povesti o scenă care, deci, nu se desfășoară sub ochii spectatorilor,
da,
nu mi se pare prea ingenioasă din punct de vedere dramaturgic.
Domnule Mavrodi, am obosit. Mă lupt cu toată lumea, de la decoratori până la actori, să nu mi se deformeze textul. De bine de rău, am ajuns cu pregătirea spectacolului într-un stadiu foarte avansat, ca să aflu acum de la dumneavoastră că nu mi se va juca un tablou. Și totuși, în acest duel a cărui relatare dumneavoastră o găsiți atât de puțin reprezentabilă, eroul meu își revendică dreptul de a se bate cu un prinț. Aici este turnirul în care ies învingătoare culorile dragostei lui.
Foarte interesant. Foarte interesant, domnule Camil, însă dacă îmi permiteți, eu îmi voi menține părere. De altfel, întreg spectacolul s-ar lungi peste măsură. Dar n-aveți nicio grijă, va fi un triumf, domnule Camil.
Să sperăm, domnule Mavrodi.
Bună ziua, domnule Novinescu! Vă salut, domnilor!
Bună ziua! Poftiți, domnule Camil, poftiți mai în față!
Bună ziua!
Ce mai faci, Camil?
La teatru, la bibliotecă, iar la teatru.
Crezi că premiera cu Sufletetare va fi un succes?
Mavrodi zice că e o capodoperă.
Duminica trecută ați lipsit de la cenaclu.
Am scris, cum ați spus dumneavoastră, poezie de notație.
Degeaba vă supără termenul. Cred de altfel că este formula în care poezia dumneavoastră se încadrează cel mai bine cu putință.
Formula dumneavoastră acționează ca un pat al lui Procus, prea scurt pentru versurile mele.
Poate că sunteți împotriva formulelor în general, ca mod de exprimare a unei judecăți critici.
Împotrivă. Dar formula care cred că se potrivește este cea a cunoașterii plastice.
Cunoaștere, de acord. Dar de ce plastica?
Pentru că se bazează exclusiv pe imagine. Cunoașterea plastică reprezintă exact sinteza pe care am dorit-o între versurile de început ale fiecărei poezii, ultimii pași, de fapt, pe pământul concretului și tot restul textului poetic care se înalță în domeniul pur al ideilor.
Dacă aceste versuri de început nu vă caracterizează, de ce nu renunțați la ele?
Cum să renunț? Nu m-ați înțeles. Bine, să încerc altfel. Prozaismul poeziei mele e primul plan din pictură, dincolo de care se întinde infinitul imaginii. Știți ce se spunea despre Bruegel bătrânul? Că în tablourile lui oamenii sunt ca niște furnici. La ce bun să prinzi trăsăturile realului atât de minuțios când scalzi apoi totul în imensitate și veșnicie, se mirau unii. Dacă ceea ce vroia Bruegel să picteze era universalul, oamenii nu puteau fi decât de mărimea furnicilor. Și totuși, chiar așa fiind, ei trebuiau să fie prezenți. Așa și aici. Nu v-ați gândit niciodată că notațiile realiste sunt absolut necesare pentru ca întinderea câmpurilor de luptă, grozăvia spaimei și așteptării a tot stăpânitoare din poezia mea să nu devină o simplă fantasmagorie și că totuși importanța lor nu este mai mare ca unor copci în real?
Da, sunt de acord că nu trebuie să existe o înțelegere orizontală a fenomenelor, că trebuie să existe un anume simbolism dincolo de verosimilul imediat. Da, de ce nu căutați expresivul și vă opriți la insignifiant?
A, dumneavoastră îmi faceți reproșuri, domnule Aderca. Dumneavoastră care vă considerați adevăratul reprezentant al adevăratului teatru abstract. Dar în piesele dumneavoastră tot ce constituie conflict se situează în afara conștiinței eroilor, care își are dramele ei dincolo de sentimente și de impulsuri biologice. Conflictele dumneavoastră se situează în afara a tot ceea ce este substanțial în om.
Substanțial?
Substanțial înseamnă tot ceea ce e creație a omului de-a lungul timpului, astăzi și în viitor. Înseamnă valoare și ideal, înseamnă idei. Iar în privința regiei, domnule Felix Aderca, dumneavoastră mergeți pe urmele teatrului naturalist ca decor și ca interpretare actoricească.
Singurul teatru valoare.
Dacă o artă vrea să-și păstreze individualitatea, ea trebuie să-și înnoiască și recuzita, dar mai ales conținutul. Trebuie să aspire la crearea unei lumi cu legi și limbaj propriu.
Poate că la urmă-urme ar trebui ca în secolul 20 să facem altceva decât să imităm vechile mituri.
Domnul Sebastian, ce scrie pe cartea dumneavoastră de vizită? Admirator din prietenie sau din convingerea domnului Canin?
Aș vrea să vă mai spun doar atât. În piesele mele, drama sporește prin noi descoperiri ce au loc într-o conștiință aflată în căutare de certitudini. Ori așa ceva nu există și atunci cine e lucid, suferă. Hamlet!
Ei, asta e acum, parcă n-am ști ce înseamnă Shakespeare.
Nu știți! Da? Nu știți, pentru că și atunci când citiți, imitați! Imitați o interpretare, o părere a cuiva.
Atunci, după dumneavoastră, de ce suferă Hamlet?
În mintea lui se bat cap în cap imaginile despre oamenii alături de care a trăit, pe care i-a cunoscut și pe care nu încetează să-i descopere sub alte și alte înfățișări, în funcție de care se transformă și el permanent. Hamlet suferă pentru că e lucid.
Ai de ce să fii trist, Camil. Piesa ta de-abia începe să trăiască. Oamenii o vor prelua din generație în generație, alți și alți actori o vor juca din ce în ce mai bine, tot mai aproape de felul cum ai vrut-o tu.
Actorii sunt șocați de instabilitatea de caracter, dar ea este o dovadă a unor multiple disponibilități spirituale.
A, uite-l și pe Rebreanu.
Vă salut!
Mă rog, ai venit de mult?
Adineauri!
Să urcăm atunci în marile apartamente.
Noi venim din Câmpineanu.
Ce mai face Lovinescu?
Ascultă, sfătuiește, ca de obicei.
Lovinescu este unul dintre cei care te apreciază cu adevărat.
Mă apreciază, dar nu mă înțelege. Da, așezați-vă. Eu am să fac niște cafele.
Cum a fost la cenaclo?
Ca de obicei. Camil s-a contrazis cu toată lumea. În general însă pare nemulțumit. Nimic nu-i mai place din ceea ce a făcut până acum.
E firesc. Se apropie premiera.
Poate că o să ți se pară ciudat, dar el însuși ar vrea altceva.
Ce altceva?
Știu, odată mi-a spus că ar vrea să scrie un roman. Știu eu.
Dar ce fel de roman?
Vorbea despre un roman care să continue atmosfera din versurile despre război. Un roman cu eroi din familia lui Pietraru.
Ce s-ar fi întâmplat cu tine, Liviule, dacă n-ai fi avut succes acum 2 ani cu Ion?
Nu știu. Dar nu cred că azi ar mai fi fost gata pădurea spânzuraților.
Vrei să spui că n-ai mai fi continuat?
Ba da, aș fi continuat, cu siguranță. Nu știu dacă există o lege a afirmării valorilor, dar eu cred în ea. Atâta doar că uneori, din pricina insucceselor, te cuprinde îndoiala.
Ce să zic atunci eu? Jocul ielelor nu se joacă, act venețian nu se joacă.
Ai retras jocul ielelor cu 10 zile înainte de premieră, pentru că n-ai vrut să schimbi niște replici.
Schimbasem și așa destul. Și câtă muncă, câtă muncă. Jocul ielelor l-am făcut și refăcut. Pentru atmosfera din act venețian am studiat până și pictura lui Canelletu.
Și eu am refăcut Ion de 6 ori.
Dar eu nu am liniștea ta, nu am puterea ta de a aștepta la infinit.
Am impresia că pe tine nemulțumirea te incită la creație.
Nemulțumirea mă incită la polemică, iar polemica la creație.
Ha, uite un titlu de eseu pentru mine: Polemica și spiritul artistic modern.
Și de unde ai începe cu exemplificările?
Din romantism, bineînțeles. De la tumultoasa reprezentație cu Hernania lui Hugo. Aș trece apoi la simboliști. Ce face Verlaine altceva decât să polemizeze atunci când scrie Arta poetică, primul manifest, să zicem, al simbolismului?
Epoca Junimii, odată cu care apare spiritul polemic în presa literară, este totodată și epoca marilor clasici.
Nu e vorba numai de presa literară. Criticile lui Maiorescu sunt operele de artă ale unui spirit polemic. Apoi Eminescu, Caragiale...
Deci nu mă așteptam să vă înflăcărați așa de tare. De fapt, amândoi sunteți scriitori și faptul că v-a incitat relația aceasta spirit polemic-creație nu dovedește altceva decât că fiecare dintre voi scrie polemizând indirect cu ceva.
Da.
E un adevăr pe care eu cel puțin îl resimt foarte puternic ori de câte ori încep să scriu ceva.
De pildă, cum ai început să scrii Suflete tari?
Pe Andrei Pietraru l-am văzut născându-se în contrast cu eroul lui Stendhal, asta acum 2 ani, când eram la Timișoara și editam revista Limba Română. De ce să pierzi atâta timp? De ce să irosești atâta intrigă cum a făcut Stendhal, mă gândeam eu, dacă totul se poate rezolva prin lovitura de gong a unei voințe ce odată dezlănțuită supune totul în jurul ei?
Dar dacă îi scriu un roman pe tema asta?
Descris, am să scriu un roman, dar nu cu tema asta. De fapt, n-are importanță prin ce experiență va trece eroul meu, dar cu siguranță că îl voi pune într-o situație în care să poată fi surprinsă concretețea vieții însăși.
Părerea mea este că întotdeauna cauzele trebuie căutate între fapte, în pauzele și tăcerile pe care istoria nu le consemnează, atunci acolo unde se chinuie omul rost de îndoieli.
Da, acolo unde îl chinuie neliniștea opțiunii între două nopți, între nopțile dinaintea unor mari evenimente care, odată străbătute, îi vor da certitudinea cunoașterii.
Așa, după cum te știu, va fi un roman fără stil, fără prețiozități și pitoresc. Va fi romanul experiențelor al faptelor autentice.
Da, bineînțeles, bineînțeles, cu asta sunt de acord și eu. Strălucire stilistică înseamnă lipsa preciziei, a mișcării, a vieții însăși.
Da, autenticitatea unei experiențe care să se dezvolte pulsând din propriile ei celule, pentru că este o experiență suportată de un personaj cu un psihic complex în stare să trăiască aceleași fapte sub alte și alte înfățișări.
Vă rog, vă rog! Actul 3, scena 4. Poftiți?
Tată, cu atât de ridicolă introducere, omul acesta vrea să-ți spun un lucru foarte simplu. Că sunt nevasta lui.
Tu? Ieși, ieși numai decât.
Tată!
Ieși, ieși, te rog, numai decât. Lasă-mă cu acest vânător de zestre. Michelule, până într-atâta ai corupt inima fetei mele, încât a putut să facă pasul de azi? Prin ce mijloace, prin ce taine te-ai insinuat în sufletul ei? Ce ai sperat? Ce nebunie au încolțit în capul dumitale de descreierat?
Am iubit-o, asta-i tot și am înțeles. Am înțeles că sunt un suflet deosebit.
Suflet deosebit? De ce ești deosebit? Ce-și dumneata mai mult decât orice om cu carte ieșit de la țară? Un student întârziat.
Dar v-ați gândit la fata dumneavoastră? Nu e vinovată decât că mă iubește.
Iubire? Și aceea iubire? Ce se poate dura pe o iubire? Te-ai întrebat ce va fi după aceea? Nimic din ce s-a făcut în neamul meu nu s-a făcut prin desmățul iubirii, ci prin o renunțare, prin luptă, prin înfrângere. Ea știe numai de o deșanțată nebună aceea de Suzana, care ne-a făcut neamul de râs, aruncându-se în fața lumii de gâtul unui bărbat. Dar nu știe că în Vinerea Mare, în 1642,
4 fete din 7 copii ai vel logofătului Manole Boiu s-au călugărit toate odată pentru ca averea să nu se împartă prin moștenitori și neamul să rămână astfel puternic. 4 într-o zi de s-a cutremurat țara și plângea toată lumea, preoții până și vlădica în biserică. Nu știe zănatica nici de fata lui Vasile Boiu, care rămasă văduvă cu 3 prunci la 19 ani, nu s-a mai căsătorit ca să nu strice căminul copiilor ei. Dar are să se vindece de dezmăci și de fumuri. O voi închide.
O veți închide?
Nu va ieși de la Dorcan până nu se va vindeca de capriciile împrumutate din cață. A avut toată libertatea pentru că am crezut în ea. Îi voi arde biblioteca. Se va vindeca.
Domnule Soreanu, domnule Soreanu, în timp ce spuneți toate aceste lucruri, trebuie să faceți un singur tur complet al scenei. Ori până acum dumneavoastră ați înconjurat scena de vreo 3 ori.
Nu fac altceva decât să urmez indicațiile dumneavoastră, în care repetați cu insistență că Matei Boiu se plimbă apăsat. Nu poate sta locului.
Da, domnule Soreanu, indicația mea nu se referea însă la numărul care e înconjoară scena.
Îl vezi, dragă Vienu, la fel de neobosit ca în 1914, când se zbătea pentru înființarea operii români. Atunci, într-o singură zi, redacta programele de sală, vorbea cu artiști, cu regizori, cerea audiențe.
Am auzit că are de gând să deschidă un cerc de teatru în care să dea lecții de dicție și mimică.
Foarte bine.
Nu știu dacă e chiar foarte bine. Povinescu mi-a povestit odată cum își citește Camil Petrescu piesele în cenaclu și vorbea despre o interpretare marcată de nervozitate și precipitare, de o citire fără nuanțare și fără frazare.
Se poate. Și totuși toată lumea știe că atunci când este vorba de un moment dramatic, nimeni nu-l întrece pe Camil în obținerea efectelor celor mai puternice.
Bună ziua, domnule Vianu.
Salut, salut, domnule
Perpesici.
Bună ziua, bună
ziua. Ce mai faceți?
Am venit să vedem cum se descurcă un suflet tare.
Minunat, ascultați-mă pe mine, este o capodoperă.
Da, 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 da.
Există o anume undă de lirism autobiografic în felul cum sunt concepuți eroii lui Camil. Datorită acestui lucru, Gelu Roscanu, Pietro Grala, Andrei Pietraru au toți același patos al existenței pe care nu l-am întâlnit la nimeni altcineva decât la Camil.
Da, da. Aceeași putere de a trăi la lumină și la umbră, aceeași împletire de poezie și violență, de liniște și dramatism.
E interesant cum vor evolua calitățile sale de analist. Și apoi, toată bogăția de note regizorale dovedește în cele din urmă un real talent epic.
Vrei să știi ce dovadă să-mi dai? Iar dovezi. În toate buzunarele dovezi. Zi și noapte dovezi, veșnic dovezi.
O dovadă albă, de dincolo de lucruri, asemenea cu cerul unui fulger la un pas de tine, care să-ți arde privirea asta uscată. O dovadă definitivă.
Iată, cineva crede că se poate dovedi orice.
Da, dar ascultă-mă, dacă m-aș omorâ, mai crede?
Să te omor. Iar să te omor?
Dar dacă m-aș omorâ, dacă în sfârșit m-aș omorâ.
Da, vorbești de moarte ca atunci. Crezi că...
Ioana, n-am mințit niciodată. Dacă m-aș omorâ, dacă m-aș omorâ, ai crede?
Oameni ca dumneata nu se omoară, domnule. Și sfârșești odată cu revolverul acela. Ajunge cu șantajul acesta de prost gust. A putut să prind odată.
Asta e tot ce ai înțeles. Simți că m-ai prins în capcana cuvântului. Ah, cineva trebuie pedepsit.
Chiar dacă aș auzi revolverul dincolo, tot n-aș crede.
Nu mai e nevoie să crezi. Fac acest lucru ca să fiu eu însumi. Plătesc cuvântul smuls cu un preț pe care cred că în felul acesta nu l-au plătit niciodată strămoșii dumitale.
Andrei? Andrei!
Pe dumneata te-am ucis în mine. Ești moartă. Mai moartă decât dacă n-ai fi existat niciodată.
Ați ascultat emisiunea Biografia unei capodopere, Suflete tari, de Camil Petrescu. Scenariu radiofonic de Elza Cenușă.
Au interpretat Gina Patrichi, Ion Marinescu, Emil Hosu, Constantin Brezeanu, Nicolae Lucian Botez, Matei Gheorghiu, Cornel Coman, Adrian Georgescu, Val Sândulescu, Corado Negreanu, Lucia Mureșan, Sorin Gheorghiu, Paul Nadolski, Gheorghe Pufulete. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcik. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia artistică, Cristian Munteanu.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.